Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina. Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina. Hospodin je vyvýšen nad všemi národy, nad nebesa strmí jeho sláva. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. Nuzného pozvedá z prachu, skalu vytahuje u božáka a pak ho posadí vedle knížat svého lidu. Haleluja. Tak dobré dopoledne, milí bratři a sestry, přátelé, zde z Litomyšle a z okolí, všechny vás neznám, tak možná jste zde ještě úplně odjinud, tak všichni vítejte. Jsem moc rád mezi vámi. Přijíždím z České Třebové a přivážím pozdravy z toho našeho sousedního sboru, jak já říkám, za kopcem. A tak jsem vás chtěl pozdravit slovem písma ze žalmu 113. Začíná a končí slovem haleluja, sláva Pánu. Tak kéž by to bylo slovo, které rádi a v upřímnosti skutečně voláme, že oslavujeme Pána Ježíše Krista. Já teď poprosím, nevím, jestli je skupinka, jestli bude zpívat. Dneska není, dneska jsou na Bloodfestu. Tak budeme zpívat píseň číslo 148. Z Havlíčkové Brodě na takzvaném Bloodfestu. Dnes prý nebude ani slovíčko pro děti. Tak bych chtěl s vámi otevřít list Filipským. Tak bych vám chtěl přinést takové povzbuzení. To je prý dobré, když nebo kazatel, když navštíví jiný sbor, tak aby přinesl slovo povzbuzení. A apoštol Pavel to tak dělal, tak ne vždycky to tak je, ne vždycky to tak být musí, ale já bych vám chtěl skutečně přinést slovo povzbuzení a chtěl bych vám k němu přečíst, nebo společně, že bychom přečetli z listu Filipským, nejdřív z první kapitolu, od 1. do 11. verše a potom 4 verše ze 4. kapitoly. Je to známý text, celá ta epištola Filipským je hodně známá a zvlášť ten text, na kterým se dnes budeme zamýšlet, tak myslím, patří k nejznámějším z Bible, ale jak věřím, bude to snad něco, co, jak se říká, vám přijde duchovně vhod. Tak Filipským 1 až 11. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům, milost vám a pokoj od Boha Otce, našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti. I když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak pro vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. A ještě ze 4. kapitoly, 4. až 7. verš. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tak bratře a sestry, přátelé, říká se, a určitě jste to také slyšeli, že existují nabídky, které se zkrátka neodmítají. Nabídky, které se neodmítají. Já jsem naposledy tuto větu slyšel, jestli si dobře pamatuji, z úst jednoho současného ministra, to je dočasné Rusnokovy vlády. Přišel za ním budoucí, nebo tehdy už jmenovaný premiér Rusnok a nabídl mu významnou funkci, post ministra v české vládě. A tento dotyčný člověk řekl, no, to je nabídka, která se neodmítá. Tak po těch včerejších a předvčerejších volbách jistě budou padat také různé nabídky, které se někdy odmítají, ale někdy padnou nabídky, které se neodmítají, nebo aspoň to tak ti lidé budou vnímat. To je šance, to je životní šance, takovouhle nabídku nemůžu odmítnout. Nevím, jestli vy jste dostali někdy v životě takovou nabídku, která se zkrátka neodmítá, která by byla tak výjimečná, mimořádná, životní šance. Možná na takovou nabídku ještě stále čekáte? Obvykle to bývá s těmi nabídkami takové, že čím významnější, vlivnější, bohatší člověk tuto nabídku poskytne, tím je ta samotná nabídka významnější. Tak si klademe různé otázky, co nabídl některý významný politik teď před volbami těm svým nejbližším spolupracovníkům, aby pro něj, jak se říká, kopali. Jsou to významné nabídky. Takový bezdomovec zase na druhou stranu vám toho asi mnoho nenabídne. Ale takový předseda vlády, všemi mastmi mazaný lobista, šéf poslanců. Ale my dobře víme, že ani ty nejvýznamnější lidé nemohou dát úplně ty nejvyšší nabídky. Protože víme, že to ty nejvyšší hodnoty nejsou měřitelné penězi. Nedají se ani koupit, ani uplatit, ani ukrást. A jistě víte, o čem mluvím. Nikdo z lidí není schopen nabídnout a zaručit třeba zdraví, životní štěstí, lásku, dlouhý věk, harmonické manželství, spořádané děti a já nevím, co všecko. A když říkám, že nikdo z lidí tohle není schopen zaručit, tak jistě tušíte, kam mířím. Je tu ještě někdo, kdo je neskutečně mocnější, bohatší a vlivnější než samotný americký prezident. Pán Bůh sám. A tento Pán Bůh má i pro každého z nás nabídky, které se zkrátka neodmítají. Jsou to nabídky boží, nebeské, věčné. A tragédií lidstva je, že přestože tyto boží nabídky jsou tak lukrativní, že se zkrátka neodmítají, tak přesto je mnozí odmítají. Ne proto, že by je nechtěli, že by po nich netoužili, ale protože Bohu nevěří. Protože buď nevěří Bohu, vůbec v existenci boží, anebo nevěří, že Bůh je tak mocný a silný, že to skutečně může dát. A nebo nevěří, že Bůh je tak dobrý, že chce dávat dobré věci. A tak mnoho lidí ty lukrativní boží nabídky, které se neodmítají, přesto odmítají. A jistě víte, že Pán Bůh toho nabízí strašně moc. A když on něco nabízí, tak to má trvalou platnost, to zasahuje až do věčnosti. A tak bych se chtěl s vámi teď po tomto úvodu podívat na tři nabídky, které vyplývají z toho našeho textu, ze 4. kapitoly z těch 4 veršů. Já to ještě přečtu. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Nevím, jestli jste tam všechny ty tři nabídky Boží postřehli. Možná bychom jich tam objevili víc, ale já se chci soustředit na tři z nich. Radujte se. Radost. Vaše mírnost. Druhá nabídka. Mírnost. A pokoj Boží. Radost, mírnost a pokoj. Tři Boží nabídky. Tři nabídky z nebe. A tak bych se chtěl s vámi nad nimi postupně podívat. To první, radost. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Když se to takhle člověk přečte v Biblii, tak to spíše zde vypadá jako příkaz, než jako nabídka. Vidíte? Dá se radost přikázat? Radujte se. A nebo je to takové slovo pro blázny? Jakoby apoštol Pavel, který to psal, nebyl tak úplně, jak bych řekl, online ve světě, nebyl úplně in, žil někde už v nějakých vyšších duchovních sférách a zapomínal, že prostě na tomhle světě za stolik radosti nebývá, nebo nevěděl, že se radost nedá nějak nakázat, nebo skutečně je to slovo pro blázny, že znáte tu písničku Lenky Filipové, jenom blázni se radujou, když loďka se naklání, jenom blázni se radujou, když voda jim stoupá. Jak se můžeme radovat, když zrovna nám není do zpěvu? Když prožíváme zápasy, prohry, různá rozčarování, vnitřní zranění. A teď do toho slyšíme Boží slovo. Radujte se. Musíš se radovat. No není to k naštvání? Někoho tato slova v určitých životních situacích mohou popuzovat, popouzat. Jak se mohu radovat, když prožívám takovou životní hlubinu? Ale vím, že vám neřeknu nic nového, ale je potřeba si uvědomit jednu věc. Tato slova o radosti, vůbec celou tuto epištolu o radosti, apoštol Pavel napsal filipským křesťanům. A víte odkud? Z vězení. Z basy. On byl zavřený pro víru v Ježíše. Věřit Ježíši a zvlášť kázat evangelium a obracet lidi k Bohu, to se tehdy nesmělo. Pavel sedí ve vězení. A to tehdejší vězení, římské vězení, to nebyl žádný met. To nebyla žádná nobl místnost s televizí, s hygienickým zařízením. To bylo těžké vězení. A tak ta slova apoštola Pavla o radosti tady dostávají úplně jakoby jiný odstín. Jakoby Pavel říkal, přátelé, já dobře vím, co říkám. Já sám sedím v kriminále a nevím, co se mnou bude. A já nejsem naivní. Já vím, že to může špatně skončit. Ale přesto říkám, radujte se. Máme dost důvodů k radosti. Co je to za radost, o které Pavel píše? Vidíme, že to není radost bláznů. Není to ani maska, ani image. No my tak někdy máme, tak si nasadíme masku, abychom vypadali dobře. Úsměv. Přestože jsme uvnitř rozervaní a všechno to v nás hřve, tak navenek se snažíme usmívat, působit takovým vyrovnaným dojmem. Pavel ale mluví o radosti, která je nezávislá na tom, co zevnějšku prožíváme. Protože ten její zdroj je někde uvnitř. Je to hluboká radost, kterou Pavlovi nedokázalo vzít ani vězení. A takováhle radost, to je ta Boží nabídka. Radost, která je jakoby nezávislá na vnějších okolnostech. Radost, která pramení z něčeho hlubšího, z něčeho, co je hluboko uvnitř. co nám ani vězení, ani nic dalšího nemůže vzít. Milí přátelé, já vím, že my leckdy neprožíváme radost v našich životech. Možná někdo z vás měl v minulém týdnu třeba těžký konflikt v práci, nebo doma, v manželství, s dětmi, s rodiči. Možná někdo přišel, možná někomu sdělili špatnou diagnózu lékařskou. Možná někdo propadl, zvlášť z mladých, propadl depresi, že ještě stále nemá životního partnera. A jestli bychom našli mnoho a mnoho důvodů, které nám berou tu naši životní radost. A přesto ta výzva Božího slova je: raduj se. I ve tvé situaci, i v tom, co prožíváš, můžeš zažívat hlubokou radost. Je to Boží nabídka. Ale kde ji vzít? Jak k tomu přijít? Mít takovou radost. Jistě to všichni chceme, že jo? Jistě všichni bychom prochtěli a prožívat neustále hlubokou radost. Ale kde ji vzít? Apoštol Pavel nejenom nás vybízí k tomu, abychom ji měli, ale taky nám ukazuje, kde k ní přijít. A tak, když se podíváme hned na začátek listu Filipským, to už jsme nečetli, ale přečtu vám ještě kousek od 12. verše. Rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia. Takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista. A mnohé bratry právě mé okovy povzbudili, aby se spolehli na Pána s větší smělostí a mluvili beze strachu slovo Boží. Někteří sice kážou Krista také ze závisti a řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých podmínek. A domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu s přispěním Ducha Ježíše radovat, neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle, jako vždycky i nyní, na mě bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Život, to je pro mě Kristus a smrt je pro mne zisk. Tak kde apoštol Pavel bral tu hlubokou radost, o které mluví? On sám ji měl, on sám ji prožíval. A vidíme to z jeho celé epištoly. Apoštol Pavel je ve vězení, nic neprovedl, jen věřil Ježíši Kristu a za to šel sedět. Mohl se uzavřít do sebe lítosti a plakat sám nad sebou. Mohl obviňovat nespravedlivé a nedemokratické státní zřízení. Mohl nadávat na soudce, který ho v podstatě bez soudu asi nebo neoprávněně zavřel do vězení. Dokonce mohl vyčítat samotnému Bohu, že ho v tom nechal. Že nezakročil, když ho zavírali do vězení. Pane Bože, jak to, že takového Petra si před časem vyvedl z vězení a mě tu necháváš? Takhle mohl Pavel přemýšlet. A navíc on se dozvídá, že se našli takoví chytráci, kteří využívají jeho nepřítomnosti a lezou místo něho na kazatelnu a z ní kážou. To by nebylo nic zlého. Ale kážou to tak, aby Pavlovi způsobili bolest. Rozumíte? Někteří sice kážou Krista také ze závistí a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vidí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek a domnívají se, že my v mém vězení způsobí bolest. To je příšerné. Nejenom, že Pavel sedí ve vězení. Za nic. Neprávem. A on se dozvídá, že tam, kde kázal, tam chodí na kazatelnu lidé, kteří kážou proto, aby tomu Pavlovi způsobili bolest. Je mu na truc, chtějí ho naštvat. Já nevím, co ta kázání obsahovala. Docela by mě to zajímalo, co kázali. Ale Pavel jasně vnímal, dělají to proto, aby mi ublížili. Je jim málo na tom, že jsem ve vězení. Oni mi ještě chtějí způsobit bolest. To jsou bratři. Co na to Pavel? Používá kouzelnou větu. A to by byl rád, abychom si ji zapamatovali. Víte, co na to říká? Ale co na tom? Jen když se a tak dál. Ale co na tom? To je úžasná věta. Pavel říká, ano, jsem ve vězení, prožívám těžkou situaci. Dokonce jsou ti, kteří mě chtějí naštvat, způsobit bolest, chtějí mě ponížit, chtějí mi tu radost vzít. Ale to já nedopustím. To já nedopustím, aby mi vzali radost. To já jim nedovolím. Já se zkrátka budu radovat. Vždyť mám spoustu důvodů k radosti. A tady vidíme tu Pavlovu vnitřní sílu, kterou dostal z Ducha Svatého. A tuhle vnitřní sílu Pán Bůh nabízí i nám. Sílu přenést se i přes osobní útoky, které jsou na nás kladeny. Přes pocity křivdy. Sílu, abychom nezabředli do hněvu ani do nějaké sebelítosti. Co na tom? Dobře, jsou tu ti, kteří se staví proti mně. Jsou tu ti, kteří mě chtějí vyprovokovat. Jsou tu ti, kteří mě chtějí naštvat, vzít mi radost. Ale co na tom? Vždyť já znám něco vyššího. Bratři a sestry, umíme se takhle povznést. Umíme říct to podobně s Pavlem, ale co na tom? Jsou důležitější věci. To se jim přece nemůže povést, aby mě naštvali, aby mi vzali radost, aby mě rozkývali. Já vím, že to není jednoduché a já s tím velmi bojuji. Ale je to Boží nabídka. I my můžeme mít takovou vnitřní sílu, abychom v situaci, když prožíváme osobní útok, mohli říct, ale co na tom? A šli dál. Tak to bylo to první. Pavel říká, nebo ten první důvod, jak si udržet, nebo ten první způsob, jak si udržet hlubokou radost, umět říct, ale co na tom? Jsou důležitější věci. To druhé, co Pavlovu radost udržuje, je radost, že se zvěstuje Kristus. On říká, ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus, z toho se raduji a budu radovat. Pavel není nějaký nezodpovědný člověk, který by všechno uměl hodit za hlavu a říká, ale tím já se nebudu vzrušovat. To mě nezajímá. Tohle to slyšet zkrátka nebudu. A že by žil nějak vdál ve svém světě? Ne. Pavel říká, já se tím nenechám rozkývat. To jsou lidé, kteří mě chtějí naštvat. To se jim nepodaří. Ale hlavně, že aspoň zvěstují Krista. A z toho se raduju. A ty úmysly, proč to dělají, to posoudí přece Pán Bůh. Do toho já se pouštět nebudu. A já nebudu zabředávat do nějakých osobních hodnocení. To já dělat nebudu. Máte radost z toho, že se zvěstuje Kristus? Máte radost, že když někdo uvěří a rozhodne se následovat Krista? My třeba i v našich rodinách, nebo dokonce i v církvi, ve společenství věřících lidí, prožíváme různé i někdy osobní útoky. Nejsme lidé dokonalí a s dokonalým sebeovládáním. Dokonce i v církvi se najdou ti, kteří někdy něco udělají tak, aby třeba toho druhého naštvali nebo popíchli. Nemělo by to být, ale bývá to tak. A někdy to člověka vede k tomu, že se uzavře. Já už s ním končím. Nebo já už s tou církví končím. S tím sborem končím, když se tam tohle děje. A já teď neřeším, jestli je to oprávněné nebo není oprávněné. Ale zkusme se v takovýchhle situacích dívat na něco vyššího. Hlavně, že se tam zvěstuje Kristus. Vždyť o tom je církev. Církev není prioritně o tom, abych se já tam cítil dobře, nebo abychom se tam všichni cítili dobře. Církev je tu proto, aby Pán Ježíš měl nástroj k šíření evangelia. A z toho se Pavel radoval. Přestože dobře věděl, jak to v těch zborech vypadá. A kolikrát musel osobně zasahovat a smiřovat. Dokonce říká, vyřiďte těm dvěma, ať se přestanou hádat, ať se smíří. Ale radost mi vzít nemůžou, protože hlavně, že se zvěstuje evangelium. A ten třetí důvod Pavlovy radosti je jistota, že má dobrou budoucnost. On říká doslova, jen když se jakýmkoliv způsobem, ať postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus, z toho se raduji a budu radovat. Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ježíše Krista. Ten apoštol Pavel ví, že má dobrou budoucnost. Asi si možná někdo řekne, no jo, on to věděl, on byl apoštol, měl mimořádné zjevení, mimořádné poznání. No ale jak se mám radovat já? Já nejsem ani prorok, ani apoštol, jsem obyčejný Tomáš. Já nemám tu jistotu. Já přece nemám tu jistotu, že se Bůh postará o moje zaměstnání. Já nemám tu jistotu, že se vyřeší moje situace. Já nemám tu jistotu, že se vyřeší naše manželská krize. Nemám jistotu, že se vyléčím z rakoviny. Jakou jistotu měl Pavel? Raduje se z toho, že je si jistý, že se dostane z vězení? A nebo se těší z jistotou, jak si bude užívat krásného důchodu ve zdraví, v plné síle? Vůbec ne. Ta jeho radost plyne z něčeho jiného. Život, to je pro mne Kristus. A smrt je pro mne zisk. Pavel nemá jistotu spokojeného stáří, dokonce nemá ani jistotu, že ho pustí z vězení. Ale ví, že ať se stane cokoliv, nemá co ztratit. Dokonce smrt je pro něj pozitivní, a to v tom smyslu, že bude u svého spasitele, kterého miluje. A tak říká, ať to dopadne jakoliv, nemůže to dopadnout špatně, když jsem blízko Pánu Ježíši Kristu. A tomu dává obrovskou stabilitu do jeho životních zápasů. Ať to dopadne jakkoliv. Ať mě z vězení pustí nebo nepustí. Ať přežiju nebo nepřežiju. Nemůže to dopadnout špatně, když budu blízko Ježíše Krista. A tak se raduje. A píše z vězení těžkého žaláře křesťanům do Filipis, epištolu o radosti. Radujte se. Učte se říkat, ale co na tom, když jsou důležitější věci. Já se nenechám zatáhnout do osobních nějakých handrkování. Já se budu radovat z toho, že se zvěstuje Kristus. A budu se radovat z toho, že když budu s Kristem, vždycky to pro mě dopadne dobře. A to je zdroj hluboké radosti. A tenhle zdroj máme v dosahu my všichni. To je Boží nabídka. To byla ta první nabídka, nebojte se, ty druhé dvě už nebudou tak dlouhé. Ale u té radosti jsem se chtěl trošku víc zastavit. Ta druhá nabídka, Ta první boží nabídka, která se neodmítá, je radost. Druhá boží nabídka, která se neodmítá, je mírnost. Mírnost. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem. Co si představujete pod slovem mírnost? O co tady jde? Já když jsem se nad tím začal zamýšlet, tak jsem si představoval něco v tom smyslu, jako že se nemáme vydráždit. Já jsem náturou cholerik, tak jsem si říkal, no tak mám být mírný, nemám být popudlivý, nemám nastartovat na první našlápnutí, takovýho mě mají znát lidi, takový mírný, takový možná tak trošku mouchy sněste si mě, neurčitý, na všechny se usmívající, nic neřešící, hlavně se s někým nedostat do konfliktu. To je ta mírnost. V původním jazyce v řečtině je použito slovo, to slovo mírnost, tam je použito slovo epikeia. A to je prý slovo, které je jedno z nejhůře přeložitelných z Bible. A řečtina to slovo vysvětluje jako spravedlnost a ještě něco vyššího, než je spravedlnost. Některé jiné překlady to překládají jako některé mírnost, jiné poddajnost, některé vlídnost, neústupnost, dokonce netrvání na svých právech. To je epikeia. Poddajnost, vlídnost, ústupnost, netrvání na svých právech. Co to je? Ono to má něco společného se spravedlností. My všichni toužíme po spravedlnosti. Když zažijeme nějakou křivdu, hned voláme, to není spravedlivé. Jenže sami víme, že existují situace, kdy jakoby ta samotná spravedlnost je trošku málo. Já dám příklad. Učitel opravuje domácí úkoly, třeba z matematiky. Nebo domácí úkoly, možná nějaké písemky. Čtvrtletní písemku opravuje. Jeden student je napíše na dvojku. A hned ten další na trojku. Ale pak ten pan učitel se zamyslí a říká, no, a protože zná ty rodinné situace u nich doma, tak zjistí, no jo, ale ten, co dostal tu dvojku, ten má doma ideální podmínky. Rodiče se s ním učí. Dbají na to, aby byl připravený. Má doma svůj vlastní pokoj. Má klid. Měl ideální podmínky na to, aby se mohl naučit. A ten, co dostal trojku, rodiče se o ně nestarají. On se protlouká životem. Snaží se, to jo, ale prostě doma on ani nemá kde se učit. Tam je pořád binec a řev. A najednou ten učitel si říká, tak co mám udělat? Spravedlivé by bylo, ten dostane dvě, ten dostane tři. Ale najednou vidí, že ta samotná spravedlnost je trošku málo. Že je potřeba přihlédnout ještě k něčemu. A to je ta epikeia. Jakoby spravedlnost a ještě něco trochu vyššího, než je spravedlnost. Netrvání na té spravedlnosti za každou cenu. Protože existují situace, kdy potřebujeme ještě něco trochu vyššího, než ta spravedlnost. A to je ta epikeia. Tato mírnost, tato neústupnost, toto něco víc než spravedlnost, budíš známa všem lidem. A to je něco, co nám Pán Ježíš nabízí. Člověk, který má tu kvalitu epikeia, ví, kdy neuplatnit doslovou literu zákona. Kdy jakoby opustit spravedlnost a nastolit milosrdenství. A sám takový člověk žije pod tou mírností epikeia. Když vždyť my všichni jsme hříšní a zasloužíme si boží trest. Stavíme se proti Bohu. Ale ta Boží láska jde nad rámec zákona. To je ještě něco vyššího než spravedlnost. Tam je, ke spravedlnosti se ještě přidává láska, milosrdenství, odpuštění. To je něco, co nám Pán Ježíš nabízí. Že nás nebude hodnotit skrze striktně podle spravedlnosti a práva, podle těch našich skutků, aby jsme dopadli, vidíte. Ale že půjde jinou cestou. Že půjde cestou milosrdenství a lásky. Jakoby ta spravedlnost je vysoká hodnota, ale epikeia je ještě vyšší. To je naše nabídka. Teda to je Boží nabídka pro nás. Abychom sami žili v téhle něco výš než spravedlnost. A abychom takoví byli. Abychom uměli být milosrdní k druhým lidem. Já vím, že je to spravedlivé, že potřebuje potrestat. Ale Boží slovo mě vede k milosrdenství, k odpuštění. Měl bych se pokusit zvážit všechny souvislosti, kterých jsem schopen. Vidět ho jinýma očima toho člověka. Tak vaše mírnost, vaše epikeia, ať je známa všem lidem. Boží nabídka. A ta třetí nabídka na závěr už jen krátce. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Pokoj Boží. To je něco, po čem toužíme všichni. Mít hluboký pokoj v srdci. I když jsem rozbitý. I když se mi nedaří. I když někdo vytočí. Zase, kde k tomu přijít? A bylo by to na další celé kázání, ale já tady se budu držet striktně tím, co říká Pavel. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. To je Boží nabídka. Ty se tím nemusíš trápit. Ty se tím nemusíš nějak výrazně znepokojovat. Ty máš možnost v každé modlitbě a prosbě všechno, co tě trápí, co tě znepokojuje, vložit na Pána Ježíše Krista. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Není to velkorysá nabídka? Máš něčeho strach? Tak se modleme a vložme to Pánu Ježíši do rukou. Jsme s někým v nepohodě. Modleme se. A v modlitbě to vložme Pánu Ježíši. Vždyť on tu spravedlnost zjedná. My to nemusíme dělat. To je obrovské osvobození. My se tím nemusíme znepokojovat. Pán Ježíš zjedná spravedlnost a zjedná ji spravedlně, spravedlivě. Prožívám nějakou bolest. Můžeš to odevzdat Pánu Ježíši Kristu. A v jeho blízkosti to můžeme řešit spolu. A v takovýchto situacích, když to skutečně uděláme, když tu naši starost, toto naše břemeno, vložíme na Pána Ježíše Krista, pak přichází ten pokoj Boží, který převyšuje všechno, co každé pomyšlení. A ten pokoj potom přichází a střeží to naše srdce, abychom se neznepokojovali. Bratře, sestry, tak to jsou tři nabídky z nebe, které nám Pán Ježíš skrze Ducha Svatého nabízí. Radost, mírnost, epikeia a pokoj Boží. A tak přeju sobě i vám, abychom tyto nabídky hledali, přijímali, využívali. A abychom je pěstovali, abychom byli radostní, mírní, tou mírností epikeia, a abychom prožívali ten Boží pokoj. Jak říkám, to přeji sobě i vám. Můžeme se teď stišit k modlitbám, prosím, povstaňte. A chcete-li někdo se připojit k hlasitými modlitbami, je k tomu prostor. Posadit budeme zpívat píseň z kancionálu 339.
Dobré ráno. Tak nejdřív bych chtěla poděkovat bratru kazateli za službu. Děkujeme. Dneska ještě probíhají bohoslužby ve Svěstavách v tomhle stejném čase. Zítra 28. se nám stěhují Smetanovi do Prahy, takže asi jsou tady dneska naposledy za jejich bydliště tady. 29. biblická hodina nebude a příští týden budou bohoslužby 3.11. v 9.30 a bude sloužit slovem David Beňa a bude vysluhována svatá večeře páně a po shromáždění bude vykonána sbírka na podporu alfa kurzu ve Svitavách. Příspěvky budete moct dávat do pokladničky anebo Janě Mackové. A v pátek a v sobotu 15. a 16. listopadu se koná v Praze na Soukenické 23. ročník evangelikální teologické konference pořádané evangelikálním teologickým seminářem. Tématem letošní konference bude Církev a starý zákon. Informace a přihlášky jsou na stránkách ETS, letáčky jsou taky k rozebrání ve vestibulu a všichni milovníci písma jsou srdečně zváni. Narozeniny tento týden oslaví. Dneska má Káťa Macková, 28.10. má Silva Šramová z Moravské Třebové a 29.10. Dalecký Simeon. Tak všem přejeme hodně božího požehnání. A já jsem ještě chtěla k bazárku, že už se nám to blíží. To vlastně příští, to další pondělí začíná bazárek. Je to, ten celý týden to bude probíhat, letáček je tady ve vestibulu a případně, kdybyste chtěli nějaké letáčky, abyste mohli dávat kolem sebe, tak je mám u sebe. Případně všechny informace jsou taky na webu. Chtěla bych moc poprosit, abyste to šířili, tu myšlenku toho bazárku kolem sebe, aby nám lidi přišli, protože výtěžek je zase určen na podporu sirotčince v Keni, kde máme Janu Vlčkovou. Ty informace od ní si taky můžete číst na novém webu. Bude fajn, kdyby někdo i chtěl donést věci, které třeba ví, že nepotřebuje. My je prodáme za nějakou symbolickou částku a ten celý výtěžek vlastně půjde zase na tu Keniu. Ale můžete taky prodat svoje věci a z toho vlastně část, potom procent, jde taky na tu Keniu. Takže máme i řadu nových věcí, se nám podařilo sehnat od sponzorů. Vlastně ten jejich výtěžek z prodeje těch nových věcí půjde celý na Keniu. Takže byli bychom moc rádi, kdyby celá ta akce přinesla ten výtěžek a ta podpora, aby byla co nejvyšší, když už se tomu jako budeme věnovat. Myslím si, že to je i dobrá příležitost, že na jaře přišlo opravdu hodně lidí jako z široké veřejnosti a ten ohlas byl velmi pozitivní. Takže i vlastně na základě toho, že se nás hodně ptali, jestli to budeme dělat znovu, tak z toho důvodu jsme se rozhodli, že to znovu uspořádáme. Takže moc prosím, jak za modlitby, tak i za to, abyste lidi zvali, bude to ten celý další týden, aby přišli. Ať už donesli věci, ať už přišli prodat si věci, ať už přišli nakoupit, zkrátka, aby přišli, že podpoří dobrou věc a můžou aj nakoupit. Prostě myslím si, že to je taková příjemná akce pro všechny strany. Takže moc prosím za modlitby, za podporu. A kdybyste ještě někdo vnímal, že nám chcete pomoct svojí fyzickou přítomností, tak můžete za mnou přijít, máme rozpis služeb a budeme rádi některé dny, když to řeknu, i za každou hodinu, třeba v pátek, když se potom uklízí, tak nám pomůže každá ruka. Takže kdybyste někdo ještě vnímal, že nám chcete pomoct, tak se můžete po bohoslužbách obrátit na mě. Tak a teďka ještě měla Jarka něco, že chtěla...
Já jenom přidám informaci k tomu, jak se vám říkala minule nabídky kalendářů. Říkala se vám o Lulx Expressu a o tom izraelském kalendáři, tak včera ještě Jarda Heizlar mě požádal, jestli bych vám představila další kalendář, který se týká Ugandy. A je to toho místa a podporovaného místa v Ugandě, to je škola, kde jezdí Heizlarovi a jezdí s nimi i jejich přátelé a dobrovolníci, kteří tam jezdí pomáhat a podporují tady tu školu. Tak ji můžeme podpořit i my všichni tím, že si zakoupíte tento kalendář, který oni připravili, a ten výtěžek pak jde na tu práci. Ten kalendář stojí 120 korun, jsou tam nejenom obrázky, ale jsou tam i informace o tom, co se v té škole vlastně děje, co se tam udělalo. Někdo, kdo je přítel Jardy, tak ten je tady na první straně, tak si ho můžete v lednu prohlížet nebo celý rok. Ale nicméně myslím, že smyslem je to, aby jsme této škole taky ukázali, že na ně myslíme. Myslím, že je to všude potřebné, ale každý má srdce u něčeho jiného, takže i to je ta možnost. K tomu je i letáček, kde si můžete přečíst, o čem to je, taky o tom, že se můžete zúčastnit toho výjezdu do Ugandy, do té školy, který bude teď, myslím, že na jaře, svou přítomností a tím taktéž tam nejenom pracovat, ale taky se podívat, zrekreovat prací a podívat se, jak to tam vlastně vypadá. To je jedna věc. A druhá věc, ještě vám chci připomenout, termíny různých tiskovin jsou různé, ty uzávěrky, a teďka se blíží uzávěrka té pomůcky k výkladu hesel jednoty bratrské, to, čím se zabývá taky David Beňa. Takže kdo máte o ní zájem, tak mě urychleně buď napište na nástěnku, nebo mě to řekněte, máte ještě na to týden.
470 a už jsem sice tady povídal přání, když jsme se s vámi loučili, ale snad to nebude na škodu, když vám znovu ještě popřeji a snad i za vás všechny přítomné, aby vás Pán Bůh provázel, aby vám dával tu radost, aby vám dával prožívat tu Boží milost a milosrdenství a i ten Boží pokoj, který převyšuje veškeré pomyšlení. Aby vás následoval i do Počernic a do vaší nové služby a i v tom balení a stěhování a zařizování a v těch všech nesnadných věcech vybalování a tak dál, vím, o čem je řeč, tak keď by vám Pán Bůh v tom byl velmi milostiv a to vám přeji. Máme vás rádi. Tak píseň 470. Zároveň vyslání. Stále se radujte. V modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všechno zkoumejte, dobrého se držte. Zlého se chraňte v každé podobě. A sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen. Přeji vám požehnanou neděli a s dovolením si odvezu pozdravy vaše do našeho českotřebovského sboru.